Jsou data poklad nebo peklo? Podcast, který inspiruje, který radí a který prostě musíte poslouchat, pokud to s digitalizací myslíte vážně, přináší Adastra. Reálný příklad z praxe. Každý den v 10 hodin a 30 minut se v jedné české bance zpomalil interní systém tak, že back office nemohl pořádně pracovat. Několik měsíců si nad tím lámal hlavy tým těch nejseniornějších lidí, ale na nic nepřišli. Záhadný problém 10.30 trval dál. Každý den na několik desítek minut mohl jít back office na kafe. Se mnou dnes ve studiu sedí muž, který ten problém vyřešil. Jirka Kurejko, expert na aplikační monitoring v Adastře. Ahoj, vítej ve studiu.
Ahoj, Ivo, díky za pozvání.
V čem byl zakopaný pes?
Já bych jenom ještě upřesnil, že jsem to nevyřešil jenom já, že to samozřejmě byl jako tým lidí, který na tom pracoval. Zakopaný pes tam byl v tom, že se tam jako skřížily nějaké logy, když to řeknu jako netechnicky. A ta aplikace nějak logovala ten svůj běh a něco se tam prostě pokřížilo. Takže to ty kolegové v té bance opravdu jako neměli úplně statné, aby to našli ten problém.
Dobře, ale proč oni nebyli schopni po několik měsíců rozpadnout ty logy, projít to a zjistit, jo, tady se nám to blokuje?
Oni do toho neviděli úplně takhle hluboko, protože ten monitoring svět, který prostě už dneska jako máme, tak je tak složitý, ty systémy jsou tak velké, že jenom jako analyzovat tohleto všechno z těch logů, tak prostě nestačí. Není tam občas tam ty informace vůbec nejsou, nebo jsou zakopané pod jako spoustu dalších informací. Dostat se k ním a prokorelovat to všechno, provázat mezi sebou, tak je strašně složitý.
A jak jsi to teda ty s týmem vyřešil? Co se stalo, že jste najednou viděli, jo, tady je ta chyba?
My jsme jim nasadili na tu aplikaci Dynatrace a tam jsme viděli, kde
přesně... Měli bychom říct, že to je aplikační monitoring?
Je to aplikační monitoring, je to řešení pro aplikační monitoring, které ty problémy, které se v těch aplikacích stanou, tak umí rozpadnout až na úroveň kódu a tam potom vidíme, jak dlouho co kde v rámci toho aplikačního běhu třeba trvá. Umíme to provázat jako s metrikami z těch logů, s metrikami z infrastruktury, ze všeho toho, co prostě v tom dnešním moderním IT jako najdeme, s cloudem a tak dál, ale hlavně umíme jít jako až na tu úroveň toho kódu, co potom pomůže těm vývojářům to nakonec opravit.
Pojďme tady laicky popsat, co vlastně se v té bance dělo, co způsobovalo, že v 10.30 si mohli všichni dát nohy na stůl, protože neměli na čem pracovat.
V tom systému pracuje ještě pořád řádově jako tisíce lidí, kteří v něm dostávají úkoly. Ty úkoly v rámci back-officeu prostě musí do nějakého času splnit, pak dostanou další úkol, podle jejich expertízy dostávají prostě různé úkoly. V tom systému se ty úkoly logují, takže když se ten úkol jako je splněný, tak se někam zaloguje a tak dál, že už je splněný číslo toho úkolu, číslo toho člověka, který to splnil. Od 9 do 8, od 9 ráno ti lidi začali pracovat, pak se to jako zintenzivňovalo a pak přišla nějaká 10. 30. hodina a tady to logování těch událostí v tom systému se navzájem jako navzájem se ty logy jako zamkly. Ta aplikace prostě logovala jeden úkol a nemohla zalogovat ty další úkoly, které už tam čekaly v té frontě. Pak se to mezi sebou vlastně zamklo. Tak jak prostě, když se jako čeká na tu stejnou věc, tak prostě najednou se to prostě zamkne navzájem a ta aplikace prostě začala zpomalovat, jak tam byly ty fronty těch úkolů, které čekaly na to zalogování a pak nakonec jako skolabovala úplně, protože jí došly zdroje, došly ty fronty a tak dál.
Jak pak bylo těžký ten problém odstranit?
Bylo to strašně jednoduchý. Bylo to opravdu jako na 2 hodiny jako zamyslet se nad tím, jak je to logování napsané, neudělat ho synchronně, ale nějak asynchronně, což jako zní strašně jednoduše, když se to tak řekne. Ale v té chvíli, kdy v tom systému jsou jako tisíce uživatelů, jsou tam desítky serverů, navazuje to na desítky dalších jako bankovních systémů, tak jako najít tu jehlu v té kupce sena, tak je strašně složitý. Tam člověk pak jako hledá dny, týdny, měsíce a může hledat prostě opravdu jako dlouho pokud tam je takhle hodně systémů provázaných a je to takhle, jak ty dnešní systémy prostě bývají, tak je to takhle prointegrovaný.
Já jsem zmínila, že oni na tom pracovali nebo hledali příčinu toho problému několik měsíců. Jak dlouho pak trvá tomu aplikačnímu monitoringu, než je schopen ukázat, tady v tom kusu kódu je chyba? Nebo tenhle ten kus kódu způsobuje tu chybu?
My jsme strávili pár dní s tím týmem nějakou analýzou vůbec toho problému. Pobavili jsme se o tom, jako kdy se to stává, proč se to, jestli tam není jako nějaký jako trigger. Do toho jsme vlastně instalovali Dynatrace. Ale potom, jakmile bylo nainstalováno, jakmile jsme pochopili ten problém, tak to bylo v řádu jako pár hodin, když jsme jim to pomohli vlastně rozkrýt, ukázat, jak se ty transakce postupně jako zpomalují a jak narůstá ten čas, který se tráví tam v těch zámcích a v tom logování.
Zůstaňme i s dalším příkladem v bankovnictví. V další bance, ve které jste právě nasazovali aplikační monitoring, tak v podstatě účelem bylo odhalit kritická místa, která mohla ohrozit ostrý provoz nového internetového bankovnictví. V čem je konkrétně v tomto příkladě síla toho aplikačního monitoringu?
Ten aplikační monitoring zní jako, že to je hlavně pro třeba ten produkční monitoring, ale to je takový jako obvyklý omyl, který se jako snažíme rozptýlit, když ten problém odhalíme už jako v rámci vývoje nebo testování s tím aplikačním monitoringem. Tak je to samozřejmě levnější pro tu firmu. Jako opravit problém na produkci a opravit ho v testu, tak stojí úplně jiné peníze. A tady ta banka, se kterou jsme spolupracovali, tak si toho byla moc dobře vědomá. S tím dodavatelem toho nového internetového bankovnictví, jak spolupracovala samozřejmě dlouho, spolupracovala i s námi nějakou dobu. My jsme ty systémy znali a byli jsme vlastně schopní se dohodnout na tom, že my to pomůžeme jako odladit ještě předtím, než se to dostane do produkce, a oni sami chtěli vlastně zajistit, aby ten start toho internetového bankovnictví nového, do kterého vkládali samozřejmě spoustu peněz, spoustu marketingu a spoustu investic, tak chtěli, aby byl co nejhladší.
My jsme se spolu bavili i o tom, že v podstatě pokud to nasazujeme na konkrétní produkt, tak jsme schopní poměrně jednoduše říct, kde je konkrétní chyba, a vlastně dodavatel s klientem se nemusí dohadovat, kde tu chybu mají hledat.
Je to tak, ti dodavatelé ne vždycky to úplně vědí, kde ten problém je. Když to nevědí a nemají třeba úplně ty lidi, kteří se tomu můžou věnovat, protože jsou na jiných projektech nebo mají spoustu práce, tak častokrát můžou říct, no ten problém není u nás, ten problém je v infrastruktuře toho zákazníka, ten problém je někde jinde. Ale není to asi o tom, jako, že by ten dodatel byl jako dobrý nebo špatný, ale spíš prostě ty systémy už jsou tak složité. A když tam není třeba jenom jeden dodavatel, je tam jako interní IT, dodavatel, další dodavatel, cloud provider, a tihle ti všichni jako mají vlastně participovat na tom provozu té aplikace, tak už jako se tam dohodnou nastavit ty vztahy, nastavit to, jako kdo za co zodpovídá, a SLAčka a podobné věci. Tak není úplně snadné. A pak to vlastně jako odměřit, tak je ještě další jako legrace.
A když se tam nasadí aplikační monitoring, tak jestli tomu rozumím dobře, tak aplikační monitoring je schopen už v testu poměrně přesně ukázat, kde celá ta aplikace třeba vázne.
Určitě měli jsme spolupracujeme se zákazníky, kteří pravidelně testují ty svoje aplikace. Před každým releasem je to samozřejmě jako good practice testovat aplikaci, než půjde do ostrého provozu. Ti zákazníci potom si píšou nějaké třeba i automatizované testy, které jim tohleto kontrolují prostě na pravidelné bázi, aby měli nějaké porovnání s tím, co se dělo historicky. Nám jim tam pomáháme jako velmi rychle a přesně určit, kde ta aplikace má nějaká slabá místa, porovnat to třeba s tím, co se tam dělo v těch předchozích releasech, a automaticky vlastně dát třeba tomu vývojáři zpětnou vazbu, hele, tady voláš dvakrát tolik databázy, než jsi volal předtím. To, když se nasadí, jo, když tam je 20 volání databáze v tom předchozím releaseu, najednou je tam 50, tak když se to nasadí do toho systému ostrého, kde je najednou tisíce těchto volání a 10 000 zákazníků třeba, nebo miliony, tak tu databázi to může položit. Takže my pomáháme jako vidět i tyhle ty věci, které se odehrávají na pozadí, odhalit to v rámci toho testování, odhalit tady ty regrese, které tam v rámci těch releaseů občas prostě se jako podaří jako udělat. Ne třeba úplně vědomě, ne úplně kvůli tomu, že to tak jako někdo chce rozbít, ale prostě protože třeba business má nějaký požadavek, aby se v rámci třeba něčeho v té aplikaci toho volalo víc. Tak,
Na druhou stranu, pokud my jsme schopní přesně určit v podstatě kus kódu, který je potřeba opravit nebo na který je potřeba se podívat, tak v podstatě se nemusí mezi sebou v tu chvíli v dobrém slova smyslu dohadovat dodavatel s klientem nebo dodavatelé mezi sebou, kdo to má udělat. Protože je úplně jasné, komu ten kus kódu patří.
Je to tak, to je jako velká úspora. Zákazníci říkají, že jim to šetří jako 80-90% času, který normálně se věnoval troubleshootingu a tady tomu jako na nacházení těch příčin, tak díky Dynatrace, tak jim to šetří opravdu jako velké množství času. Ještě je jako důležité si uvědomit, že tenhle ten troubleshooting většinou jako nedělají ty junioři v té firmě, to dělají ty nejseniornější lidi, kteří jsou jako nejdražší a jejich opportunity cost prostě toho, jakože dělají troubleshooting a místo toho by mohli dělat jako nové kusy kódu, nové inovace, automatizaci, tak je prostě obrovská. Ty lidi jako většinou stojí hodně peněz a hodně práce jim potom jako uniká někde jinde. Jsou taky jako většinou frustrovaní z toho, že musí dělat ten troubleshooting, který prostě hrabání se v tom logu, hrabání se v nějakých metrikách, nemůže na to přijít. Jako většinou lidí to jako frustruje a nedělají to úplně rádi a hlavně je tam jako poměrně hodně stresu tady v téhleté. Obecně v rámci jako provozu aplikací je to jako velmi, velmi stresová oblast, co si budem povídat. Ten provoz prostě 24/7, být na telefonu, ve 4 nám někdo zbudí a musím to jako do 5 minut opravit, jinak prostě jo, je to průšvih, tak je to velmi stresová práce a ještě jako se potom jako nořit a hrabat se v těch věcech, tak pro spoustu těch lidí jako bývá frustrující.
Pojďme od bankovnictví jenom o kousek vedle, do pojišťovnictví. I tady jste řešili spoustu případů, část z nich má společný jmenovatel a to, že vlastní interní systémy bývají pomalé, což blokuje samozřejmě obchod. Biznis si pak může stěžovat, že ty aplikace nefungují tak, jak by měly jít. To znamená, že ten výkon v tom biznise nemůže být tak vysoký, třeba jak by se očekávalo. Jak se tohle z toho řeší standardně?
Standardně se to řeší tak, že se potkávají čím dál vyšší jako šarže těch jednotlivých oddělení, takže jako vedení obchodu, vedení IT. Každý si přinese svoje grafy a dívají se na to, jako co je špatně, proč neprodáváme a IT v té chvíli se musí bránit tomu nařčení, že biznes neprodává tolik, kolik by mohl, protože nefungují ty IT systémy tak jak by očekávali.
Co s tím ale IT může dělat?
IT v té chvíli potřebuje nějaká data. To, co IT neměří, typicky tak je ta zkušenost těch skutečných uživatelů, reálných uživatelů v tom internetovém bankovnictví. Tam je to jako celku pochopitelné, tam je to jasné, že potřebuje měřit to, jak funguje to internetové bankovnictví těch interních systémů. Tam se občas tak jako říká, však to jsou naši zaměstnanci, oni počkají, nebo si to napíšou někde na papír. Ale i v tom pojišťovnictví, tak samozřejmě ten biznis se jako dost změnil. Už se všechno neřeší jenom na pobočce. Spousta těch pojišťoven vlastně prodává přes zprostředkovatele, broukry a ti mají těch nabídek, které můžou takhle prodat, tak jich mají celou řadu, takže když jeden z těch systémů nefunguje, tak prostě přejdu do jiného, prodají to dejme tomu v tu danou chvíli prostě u jiné pojišťovny. Takže tam ta odezva těch systémů a ta jako zákaznická zkušenost, tak se jako už netýká už jenom těch interních zaměstnanců, ale obecně celého toho řetězce.
Přece na druhou stranu, ale i to IT musí mít od těch jednotlivých konkrétních lidí jako spoustu požadavků typu teď mi to nefunguje, tady to mi nejde zavřít, otevřít, tady to se mi neukládá. Předpokládám, že zaměstnanci píšou na support, když jim něco nefunguje.
Určitě jo, určitě píšou na support, na helpdesk, na obrací se, když jim něco nefunguje. Spousta toho samozřejmě bývá subjektivních, těchto jako dojmů, když se to opravdu jako neměří, tak někomu se může zdát, že ten systém je třeba ráno pomalý, tak to rozhlásí všem kolegům v kanceláři a všichni to mají najednou pomalé. Bývá tam jako hodně dojmů a to jsme právě
i s těmi kolegy. To jsi schopný vyčíst zdat, když to pak měříš.
Jsme schopni vyčíst právě to, jak každému z těch uživatelů vlastně ten systém funguje rychle nebo pomalu, v které lokalitě, ze kterého zařízení, jakou má konektivitu v té dané chvíli, jestli je na rychlém připojení, pomalém připojení. A jsme schopni říct právě, kteří uživatelé třeba používají zastaralý prohlížeč, proto jim to funguje pomalu a bylo by asi dobré doporučit jim, aby si pořídil nějaký novější prohlížeč. A tyhle ty věci jsme schopni z těch vyčíst. A jsme právě schopni z toho vyčíst jako i tu subjektivitu. Jo? Když někomu ten systém funguje stejně rychle jako jiným, ale prostě se mu zdá subjektivně, že to je pomalé, tak i tohleto jsme schopni podchytit a nějak s ním potom pracovat. Ten zákazník s tím potom může s tím týmem nějak pracovat, nějaké edukovat a tak dál.
A ty jsi také říkal, že po té, co jste nasadili v této pojišťovně aplikační monitoring, tak pokles incidentů byl neuvěřitelný 90%. Čím to, že incidenty téměř vymizely?
Samozřejmě to bylo jednak tím, že ta aplikace, po tom, co jsme tam nasadili Dynatrace, tak se tam udělali nějaké optimalizace, ta aplikace se poměrně jako hodně zrychlila, zastabilizovala a i ty lidi si začali uvědomovat, nebo těm lidem bylo komunikováno, že se nasadil nový systém, který vlastně sleduje to, jak ta aplikace funguje a že když to mají pomalé, tak už si nemusí stěžovat, že to IT vidí a začne to proaktivně řešit. Takže hodně z těch stížností bylo, já to tam radši napíšu, aby o tom IT vědělo, ale oni to stejně nevyřeší, protože jsou prostě...
Nemají, jo,
nemají ne, a oni neví a kde to je a tak. Jo, bylo tam takových jako spousta takových jako už jako zažitých vzorců, ale ty lidi si prostě opravdu jako občas stěžovali jenom protože se jim zdálo, že to bylo pomalé, ale ve skutečnosti, jo, byl tam třeba nový release, tak si stěžovali, že v ten nový release té aplikace to zpomaluje. Bylo tam spousta takových jako dojmů a pojmů a
teda prostě zatěžovali helpdesk, aniž by s tím mohli efektivně cokoliv dělat.
Zatěžovali helpdesk úplně vlastně zbytečně, aniž by s tím ten helpdesk jako mohl reálně nějak pomoct. Takže tam jako opravdu ten počet těch stížností tak klesl takhle dramaticky 80-90%. To šlo opravdu dolů.
Pojďme vzít ještě jeden příklad, který je v IT světě také častý. U mobilního operátora si někteří zákazníci stěžovali, že se nemohli přihlásit do webové samoobsluhy a v podstatě podle IT ale všechno fungovalo naprosto v pořádku, tak jak mělo. Jeden z typických use caseů, kdy IT na svých dashboardech vidí, že všechno je OK a přesto protistrana si stěžuje. Co s tím?
Samozřejmě je to dané tím, co se na těch dashboardech měří. Když se tam neměří ta reálná uživatelská zkušenost, ale měří se tam, já nevím, třeba CPUčko na těch serverech, tak to může opravdu jako blikat zeleně, ale když se tam neměří ta odezva, jakou ten uživatel skutečně má v té aplikaci, tak tam ten problém to IT opravdu neuvidí. A můžou opravdu říkat, ano, my tady nám všechno svítí zeleně, my tady nic nepozorujeme, co by bylo špatně, všechny databáze, všechny servery svítí, blikají zeleně, ale pokud se to nesleduje z té aplikační roviny, tak ten problém tam opravdu vidět být nemusí.
Takže co tady bylo příčinou toho problému, že některým zákazníkům tam samoobsluha fakt nefungovala?
Tam těch příčin byla celá řada, od nějakých neoptimálních volání v rámci kódu, ale i třeba jako od nějakých produktových nebo biznisových rozhodnutí. třeba to, že někteří zákazníci měli na sobě navázaných jako hodně smluv, hodně čísel a třeba při tom přihlášení se jim opravdu jako všechny ty jejich smlouvy tam a všechny faktury a všechny čísla se jim tam hned při tom přihlášení vlastně vylistovávaly, což u některých zákazníků prostě trvalo poměrně dlouho.
A možná nebylo ani třeba, ne, v tu chvíli?
Možná pro to přihlášení to nebylo úplně třeba, a možná stačilo jenom to tohleto načítání přesunout jako do nějaké záložky a když toho zákazníka zajímá ten rozpad, tak by se to tam mohlo prokliknout. Takže byly to i takové jako poměrně elementární věci z toho uživatelského pohledu, ale byly to i třeba jako špatně optimalizované databázové dotazy nebo špatně optimalizovaný kód té aplikace, který tam prostě historicky už se tak nějak jako zavedl a vlastně to nikdo jako nepovažoval za nějakou možnou příčinu nebo za nějaký problém.
My bychom měli zmínit, že těch zákazníků v podstatě bylo zhruba 5%, to znamená relativně málo z celkového počtu zákazníků. Přesto ta jejich uživatelská zkušenost vlastně v tu chvíli byla velmi špatná a mohla ovlivnit i další.
Jo, určitě to bylo tak, že se to netýkalo třeba všech zákazníků najednou, že to nebyl takový ten úplně třeba obrovský výpadek, který položí celý ten systém, tak tam samozřejmě ti kolegové z IT o takových výpadcích věděli, řešili je a tak dál, ale tohle to se týkalo právě občas jako nějakého zákazníka a bylo tam velmi složité jako právě najít tu souvislost, proč se zrovna se to děje tomuhle zákazníkovi a ne těm jiným nebo ne nějakým podobným zákazníkům. Je to právě tím připojením, které ten zákazník má, je někde na mobilním edge připojení, prostě někde na chatě a proto se mu to takhle pomalu načítá, nebo je to tím, že má hodně smluv, nebo je to tím, že má právě ten starý prohlížeč, nebo je to tím, co máme vlastně v té aplikaci napsané tady pro tohohle konkrétního zákazníka, co má ve smlouvě. Takže tam těch jako příčin zase byly jako řádově stovky tisíce, co IT vlastně muselo jako prozkoumat. A říkali, že předtím, než jsme začali spolupracovat, tak to trvalo v řádově týdny, než na tyhle ty problémy přišly. Takže každý vlastně ticket, který přišel takhle z helpdesku, že volal zákazník, že se přihlašuje 20-30 vteřin, tak řešili řádově týdny. Zase ti poměrně seniorní vývojáři, seniorní lidi od dodavatele, tak to potřebovali vyřešit, protože biznis na to pochopitelně tlačil, že tohle není akceptovatelné. A potom, co jsme vlastně nainstalovali Dynatrace a rozběhli jsme na té aplikaci, tak ti kolegové z IT, kteří tu aplikaci znají důvěrně, tak hned vlastně byli schopní tam vidět, kde je ta příčina, co říct tomu dodavateli, aby opravil. A ti to byli právě, ti dodavatelé byli jako hlavně hrozně, hrozně šťastní potom, že už jako tomu nemusí věnovat ty dlouhé dny a týdny, tomu hledání těch jehel v kupce sena, ale během pár hodin to vlastně byli schopni opravit a mohli se věnovat třeba jako práci na nových funkcích té aplikace.
Pojďme tady popsat řešení, o kterém celou dobu mluvíme, o tom, jak vlastně funguje aplikační monitoring, v tomto případě konkrétně Dynatrace.
Dynatrace je softwarová platforma, která pomocí agentů, kteří se instalují do těch aplikací, které chceme monitorovat, tak z těch aplikací sbírá spoustu dat. Hodně se teď mluví o tom konceptu observability nebo visibility, vhled do těch aplikací. Takže nasbírám jako spoustu metrik z těch aplikací a nad nimi potom i v nějakém kontextu se dívám na to, jak ta aplikace funguje. A samozřejmě tím, že těch dat a těch metrik, tak v těch moderních aplikacích tak teče strašná spousta, tak je nad tím potřeba poměrně rozsáhlá automatizace, abych ten monitoring nemusel s každou změnou té aplikace překonfigurovat, ale aby se sám jako adaptoval, sám se učil, co je ještě dobré, co je třeba ne úplně tak dobré v těch aplikacích. A běží tam nad tím samozřejmě nějaká sada algoritmů, která vychází z nějaký zkušeností s provozováním těch aplikací. Dynatrace na tomhle tom poli působí jako řádově jako desítky let a je to ten hlavní biznis té firmy Dynatrace, takže mají i v tom jako poměrně dost know-how, jak ty věci sledovat, jak je vyhodnocovat a jak určovat, co je dobře, co je špatně. A takže ten systém funguje na tom principu toho know-how a těch algoritmů, které tam pomáhají vlastně zjednodušovat a zrychlovat tu práci.
Jakým zákazníkům se typicky vyplatí nasazovat takovéhle softwarové řešení?
Typicky se to vyplatí zákazníkům, kteří mají nějakou velmi kritickou aplikaci. Většinou to jsou větší firmy, většinou to jsou, mezi naše zákazníky patří spíš ty větší enterprise zákazníci, takže velké banky, pojišťovny, telko operátoři, ale nejenom, protože v dnešní době už ty kritické aplikace pro ten business má opravdu jako spousta firem, nejenom z těchto těch odvětví, ale typicky ta aplikace opravdu musí být jako klíčová pro ten business té firmy a je potřeba, aby tam ideálně byla jako vyčíslená nějaká cena toho, když ta aplikace třeba nebude fungovat. Kolik nás to stojí peněz, kolik nás to stojí reputačně, což se samozřejmě vyčísluje hůř, ale kolik třeba to stojí peněz ten business, když to hodinu, dvě hodiny nebude fungovat.
O jaké se potom bavíme investici?
Neatrace se licencuje pomocí nebo prostřednictvím subscription licencí. Pohybuje se to cenově, řádově ve statisících milionech korun ročně, v závislosti potom na velikosti té aplikace, té infrastruktury. Ale jsme tam určitě schopní vyrobit nějaké množstevní slevy a podobné věci.
Jak dlouho vám trvá u zákazníka, než to v podstatě rozběhnete do podoby, kterou si zákazník může převzít?
Trvá to řádu dnů. A už jako dávno pryč jsou ty doby, kdy jsme jako tady s těmi řešením, kdy se trávalo jako měsíce nebo roky vlastně za drátováním toho monitoringu těch systémů, ale to už není čas. A tím, jak je Renatrace právě jako automatizovaný, tak nám to trvá jako řádově pár hodin nebo pár dnů vlastně udělat tu instalaci. A potom se vlastně věnujeme třeba tvorbě nějakých dashboardů, analýze těch metrik, těch výstupů, které z Renatrace chutní. A hodně se věnujeme i jako integraci do zákazníkových procesů, systémů, aby to vlastně bylo úplně hladké, aby tam Renatrace vlastně zapadl do té organizace a mohl okamžitě vlastně začít přinášet tu přidanou hodnotu.
Zákazníci jsou schopní potom si spravovat ten systém sami, nebo k tomu potřebují pořád ještě tvůj tým?
Zákazníci si to většinou spravují sami a my jsme v takové roli přítele na telefonu, když je potřeba něco s někým se poradit, něco dokonfigurovat, něco přenastavit, tak se na nás obrací o radu, o pomoc. A takže jsme spíš jako v té roli těch jako konzultantů, než že bychom jako reálně aktivně provozovali ten monitoring u toho zákazníka. To si většinou zajišťují sami.
Napadá mě logická věc, když nasadíte další aplikaci nebo platformu, aby monitorovala ty aplikace, nespomalí je ve skutečnosti?
Nespomalí je. Ta technologie už je jednak vyvíjená už jako nějakou dobu a jednak to je jako velký cíl Dynatrace jako organizace a jako firmy, která se tím zabývá. Je to, aby ten software neovlivňoval tu aplikaci, kterou chceme monitorovat, protože to přesně jde jako proti tomu principu a proti té misi, kterou ta společnost s tím softwarem vlastně má. Aby ty aplikace fungovaly rychleji a stabilněji, tak aby monitoring zaváděl nějaké zpomalení, tak je úplně proti tomu principu. Samozřejmě funguje to na principu agentů, je tam nějaký výpočetní výkon, který ty agenti potřebují, ale na těch jako velkých systémech, na těch obrovských serverech, na kterých většinou ty klíčové aplikace běží, tak je to jako v řádu do 1% toho výkonu, takže ten server to prakticky nepozná, že tam ten agent běží. A zákazníci se to několikrát samozřejmě testovali si nás jako velmi detailně, jak moc jsme tady v tomhletom opravdu neprůstřelní a vyšli jsme vždycky s tím, že nebyli schopni poznat, že tam ten agent běží. Že vlastně jako na těch grafech, potom, které si tam malovali v těch různých systémech, tak nebyli schopni určit, kde ten agent běží nebo neběží, jestli to zpomalení je opravdu jako takové, jaké říkáme, tak bylo ještě třeba nižší.
My jsme několikrát zmínili user experience, zákaznickou zkušenost uživatelů těch koncových aplikací. Přesto by ale korporace podle tebe měly brát v potaz developer experience, DX, developerskou zkušenost. Proč?
No v dnešní době, kdy je značný nedostatek kapacit na trhu IT expertů, tak je velká snaha si ty zkušené klíčové lidi udržet a není nic horšího, než když tihleti zkušení vývojáři, kteří znají ty systémy, umí je rozvíjet, spravovat a tak dál, tak jsou frustrovaní nějakým jako manuálními úkoly, které se dají automatizovat. To ty lidi většinou jako frustruje opravdu hodně, takže s právě se dá spousta těch úkolů, které se třeba týkají té analýzy toho provozu, toho troubleshootingu, ale i nějaké jako proaktivní péče o ty aplikace, tak se dají zautomatizovat a tihleti zkušení seniorní vývojáři potom mají daleko víc času na nějaké inovace, na nějaké zlepšování, automatizace a tak dál, což je většinou baví jako daleko víc, než se hrabat v těch logách do nekonečna a třeba tam jako nakonec ani nenajít tu příčinu, protože v jednoduše v tom logu ani není zalogovaná.
Říká Jirka Kurejko, člověk, který je v Adastře expertem na aplikační monitoring. Díky za dnešní povídání a za návštěvu ve studiu. Někdy na viděnou.
Díky za příjemné povídání.
A vy ostatní sledujte podcast Adastra Digital, poslouchejte ho buď na Spotify, na Apple podcastech nebo na Google. A samozřejmě můžete navštívit naše webovky www.adastra.digital. Od mikrofonu se loučí Iva Karhanová.